Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban barakan fikum yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna, wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Ya, karya Imam Nawawi rahimahullah. Kita masih berada dalam pembahasan tentang sholat jenazah dalam kitab Iyadatul Marid, yaitu tentang menjenguk orang sakit dan yang berkaitan dengannya. Pembahasan terakhir yang kita bahas adalah tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Yaitu diantaranya beliau sebutkan bahwasanya sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Ya, sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Pada takbir yang pertama membaca, setelah itu membaca ta'awudz, lalu membaca al-fatihah, kemudian takbir yang kedua membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian takbir yang ketiga ya membaca doa. Yang nanti doa-doanya akan kita bahas kali ini. Kemudian takbir yang keempat juga membaca doa, bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi dengan doa yang panjang sebagaimana nanti ada dalam hadis. Ya, doa yang panjang ini sebagaimana nanti dalam hadis yang terakhir yang kita bahas dalam bab ini. Sekarang kita lihat perkataan beliau, yaitu yang pertama dari hadis nomor 935 dari kitab Riyadhus Shalihin, 936 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu dari Abu Abdurrahman bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik. Dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Shalla Rasulullah sallam ala jinazatin au ala janazatin fa fistu min du'aihi wa huwa yaqul." Yaitu Rasulullah sallam itu menyolatkan jenazah dan aku menghafalkan doa yang beliau baca, yaitu bacaan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wassi' mudkhalahu waksilhu bilma'i wasalji walbarat wanakihi minal khataya kama naqaita sawbal abyadu minad danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa'adkhilkul jannata wa'idhu min azabil qabri wa min azabin nara. Yaitu isi doanya yang Nabi SAW baca, yang dihafalkan oleh Abu Abdurrahman Auf bin Malik. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia si mayit. Warhamhu, dan kasihanilah dia. Wa'afi wa'fu anhu, selamatkanlah dia dan maafkanlah dia. Wa'akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempatnya. Yaitu maksudnya berikanlah tempat yang terbaik untuknya di surga. Wa wassi' mudkhalahu, dan luaskanlah kuburnya. Waksilhu bil ma'i wasalji wal barat, dan cucilah dia dengan air, dengan salju dan dengan air yang dingin. Wanakihi minal khotoya kama naqaita sawbal abyadha minad danas, dan bersihkanlah dia dari dosa sebagaimana engkau ya Allah memberikan sebagaimana engkau ya Allah membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Wa abdilhu daran khairam min darihi, dan gantilah dia dengan rumah yang baik dari rumah yang dia dapat di dunia. Wa ahlan khairam min ahlihi, dan gantilah dia keluarga yang baik daripada yang dia peroleh di dunia. Wa zaujan khairam min zaujihi, dan gantikanlah dia pasangan yang lebih baik daripada pasangannya di dunia. Wa adkhilhul jannata, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa izhu min azabil qabri wa min azabin nar, dan selamatkanlah dia, lindungilah dia dari siksa kubur dan juga dari siksa neraka. Ketika membaca doa ini, Nabi SAW membaca doa itu dan sahabat ini dengar, yaitu Abu Abdurrahman Auf bin Malik ini dengar doa tersebut, lantas dia mengatakan, hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayyit, aku sampai berangan-angan, aku sangat berharap kalau aku yang jadi mayit yang meninggal tersebut. Karena isi doanya yang sangat bagus sekali, dan ini doakan langsung oleh Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka doa ini memiliki beberapa kandungan. Intinya totalnya ada 4 kandungan. Yang pertama, yaitu meminta ampunan untuk mayit. Yaitu meminta ampunan untuk mayit, yaitu pada kalimat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Ya, itu semuanya intinya berisi ampunan. Kemudian yang kedua, at-tathir, yaitu meminta pada Allah supaya mayit dibersihkan dari dosa. Meminta pada Allah supaya mayit dibersihkan dari dosa. Jadi dikatakan dalam doa tadi, waksilhu bil ma'i wasalji wal barat, cucilah dia dengan air, dengan salju dan dengan air yang dingin. Kemudian yang ketiga, doa tadi berisi meminta gantian yang baik. Meminta gantian yang baik bagi si mayit, yaitu untuk rumah, keluarga dan pasangannya di akhirat. Kemudian yang keempat, isi doa ini adalah meminta pada mayit supaya dimudahkan masuk surga, lepas dari siksa kubur, dan lepas dari siksa neraka. Adapun hukum doa untuk mayit, itu nanti akan disebutkan dalam beberapa hadis berikutnya. Intinya hukum doa untuk mayit ini bagian dari rukun sholat jenazah. Adapun letaknya setelah takbir ketiga dan takbir keempat. Letak doa tadi setelah takbir ketiga dan takbir keempat. Namun yang bagian dari rukun menurut mazhab Syafi'i setelah takbir ketiga. Sedangkan takbir keempat, setelah takbir keempat boleh langsung salam. Namun di sini apakah perlu pengkhususan di situ untuk mayit di dalam doa, ataukah doanya itu global, doanya itu umum? Para ulama berselisih pendapat. Intinya jumhur fuqaha, jumhur ulama, mayoritas ulama termasuk juga mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwasanya tidak mengapa jika doa tidak dikhususkan untuk mayit. Berarti kalau doanya itu umum masih dibolehkan. Kemudian faedah dari doa tadi juga yang bisa kita ambil, yaitu karena sahabat tadi Abu Abdurrahman Auf bin Malik itu katakan bahwasanya hafiztu, berarti aku hafal doa ini dari Nabi SAW, maka hadis ini menunjukkan faedah hendaklah ilmu itu dihafalkan, hendaklah ilmu itu dihafalkan. Yaitu ketika diambil dari orang yang berilmu kemudian disampaikan kepada manusia dengan bentuk hafalan seperti tadi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan karena dilihat dari isi kandungannya, karena di dalamnya tadi disebutkan waksilhu bil ma'i wasalji wal barat. Ya, cucilah si mayit tersebut dengan air, dengan salju dan dengan barot, air dingin. Di sini para ulama simpulkan bolehnya bersuci, ya, bolehnya bersuci dengan air, itu air biasa atau dengan salju atau bahkan dengan air dingin. Kemudian faedah yang lainnya lagi, sebagaimana di hadis disebutkan, wa nakkihi minal khotaya kama naqaita tsaubal abyadha minad danas, dan bersihkanlah mayit itu dari dosa sebagaimana engkau ya Allah membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Maka di sini para ulama simpulkan pakaian yang paling bagus adalah pakaian warna putih, karena nampak kotoran ketika baju tersebut terkena kotoran, beda dengan baju ya warna gelap, warna hitam. Ya, tidak nampak kalau baju tersebut itu kotor. Bahkan pernah kita sebutkan ketika bahas tentang masalah pakaian dahulu, ya, di antara faedah memakai pakaian warna putih yang pertama, ya, pakaian warna putih itu seperti di sini nampak jelas kotornya. Kemudian faedah memakai pakaian warna putih yang kedua untuk mengingat ya kematian juga kita memakai kain kafan warna putih. Kemudian faedah memakai pakaian putih yang ketiga karena menunjukkan sifat tawadhu. Karena kalau orang memakai baju putih, ya dia tidak dibedakan dari yang lainnya. Bahkan mungkin dia dianggap sebagai orang yang rendah. Beda kalau dia pakai pakaian apalagi warnanya itu mencolok, ya, maka dia dianggap sebagai orang yang istimewa. Maka orang yang memakai baju putih ya nampak sifat ketawaduan pada dirinya. Karena dia bukan warna yang mencolok, warna yang menampak, warna yang istimewa daripada warna-warna yang lainnya dari sisi penampilan di hadapan orang lain. Namun pakaian ini yang paling disukai karena nampak jelas kotornya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan adanya siksa kubur. Ya, adanya siksa kubur. Sehingga dapat kita katakan bahwasanya hadis-hadis yang menyatakan tentang siksa kubur ini adalah hadis-hadis yang mutawatir. Ya, hadis-hadis yang mutawatir diriwayatkan dengan riwayat yang banyak secara makna. Artinya banyak kumpulan hadis-hadis, ya, satu sisi membicarakan seperti di sini ketika sholat jenazah meminta perlindungan dari siksa kubur. Satu sisi lagi dari hadis yang lainnya ada pertanyaan di dalam kubur yang ketika orang itu tidak bisa menjawabnya maka akan mendapatkan hukuman ketika itu. Jadi berbagai macam sisi kita lihat siksa kubur itu ada dan bisa dikatakan adalah riwayatnya mutawatir, sehingga orang yang menolak siksa kubur, ya, ini adalah penyimpangan dalam masalah akidah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya berangan-angan berada dalam posisi orang yang meninggal dunia, karena orang yang meninggal dunia tadi mendapatkan kebaikan. Bolehnya berangan-angan berada dalam posisi orang yang meninggal dunia karena orang yang meninggal dunia tadi mendapatkan kebaikan. Itu karena yang didoakan tadi didoakan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian isi kandungan doa tadi juga adalah kandungan yang sangat luar biasa, karena dalamnya ada meminta ampunan, meminta rahmat, meminta maaf, meminta dia diselamatkan, meminta supaya digantikan dengan yang lebih baik, meminta supaya dibersihkan dari dosa-dosa, meminta supaya dimasukkan dalam surga, meminta supaya dilepaskan dari siksa kubur dan siksa neraka. Ini sungguh doa yang luar biasa bagi si mayit. Kemudian doa yang lainnya lagi, doa yang dibaca setelah takbir ketiga, yaitu dari Abu Hurairah dan juga Abu Qatadah dan juga Abu Ibrahim Al-Ashhali dari bapaknya, dan bapaknya adalah seorang sahabat radhiyallahu anhum, di mana Nabi SAW annahu shalla ala jinazatin, bahwasanya Nabi SAW itu salat untuk jenazah, yaitu salat jenazah, lalu beliau membaca doa ini, Allahumma kfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarana wa unthana wa syahidina wa ghaibina, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Di sini disebutkan doa yang Nabi SAW panjatkan ketika sholat jenazah, yaitu setelah takbir ketiga, ya Allah ampunilah yang hidup di antara kami, ya Allah ampunilah yang mati di antara kami. Doanya di sini umum, orang yang hidup juga termasuk dalam doa ini, bukan hanya orang yang meninggal dunia ketika itu. Wa saghirina wa kabirina, dan doakan dan ampunilah juga yang kecil di antara kami dan yang besar di antara kami. Begitu juga wa dzakarna wa unthana, yang laki-laki di antara kami dan perempuan di antara kami. Wa syahidina wa ghaibina, baik yang hadir di antara kami maupun yang tidak hadir. Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah siapa yang engkau hidupkan di antara kami, fa ahyihi alal Islam, hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan siapa yang engkau matikan di antara kami, fatawaffahu alal iman, matikanlah dia di atas iman. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah janganlah halangi kami untuk mendapatkan pahala darinya. Wa la taftinna ba'dahu, dan janganlah membuat kami mendapatkan fitnah ya setelah dia itu meninggal dunia. Yaitu yang dimaksudkan wala taftina ba'dahu, itu janganlah sesatkan kami ya setelah kematian dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah dan juga Al-Ashhali, dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari riwayat Abu Hurairah dan Abu Qatadah, dan Al-Hakim mengatakan bahwasanya hadis dari Abu Hurairah itu sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Begitu pula Tirmidzi mengatakan bahwasanya Imam Bukhari itu menyatakan hadis ini adalah riwayat yang paling sahih, dan yang riwayat paling sahih adalah riwayat dari Al-Ashhali. Kemudian Bukhari mengatakan wasahu syai'in fil bab hadis Auf bin Malik, dan yang paling sahih dalam masalah doa ini adalah hadis dari Auf bin Malik. Intinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bolehnya berdoa ketika sholat jenazah untuk orang yang hidup dan orang yang mati. Bolehnya doa ketika sholat jenazah untuk orang yang hidup dan orang yang mati. Kemudian hadis ini juga menunjukkan yang namanya kebaikan, jika orang yang mati itu di atas iman dan orang yang hidup berpegang teguh dengan Islam, itu namanya kebaikan. Jadi orang yang mati di atas imanlah itu yang mendapatkan kebaikan. Begitu pula orang yang mati dalam Islam, itulah yang mendapatkan kebaikan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan Karena makna dari wasyahidina wa ghaibina, yang nampak di antara kami dan yang tidak nampak di antara kami. Jadi ini yang diminta adalah untuk perbaikan, bisa juga maknanya perbaikan lahir dan batin. Maka di sini menunjukkan pula faedah yang berikutnya, disunahkan seseorang itu berdoa untuk diperbaiki keadaan lahir dan batinnya. Untuk diperbaiki keadaan lahir dan batinnya. Dan meminta pula supaya mati dalam keadaan yang baik secara lahir dan batin. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, yaitu hadis ini menunjukkan hendaklah setiap orang itu waspada dari berbolak-baliknya iman dalam hatinya, sehingga yang harus diminta adalah keteguhan hati. Sehingga yang harus diminta adalah keteguhan hati supaya terus berada dalam iman. Maka di antara ya doa yang Nabi SAW itu anjurkan kepada kita, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, ya teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Kemudian hadis yang ketiga dalam bab ini, yaitu hadis nomor 938 tentang masalah perintah untuk mendoakan si mayit. Ya, tentang masalah perintah untuk mendoakan si mayit. Yaitu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza shalaitum 'alal mayyiti." Jika kalian itu menyolatkan si mayit, "Fa akhlisu lahu ad-du'a." Maka murnikanlah doa yang tulus untuknya. Murnikanlah doa yang tulus untuknya. Maka faedah dari hadis ini, yang pertama, hendaklah mendoakan si mayit dengan memurnikan doa untuknya. Kemudian yang kedua, hendaklah berdoa untuk si mayit dengan menghadirkan hati. Karena ini maksudkan murnikan atau ikhlaskan doa untuknya, itu maksudnya dengan menghadirkan hati. Jadi benar-benar memohon supaya mayit tadi mendapatkan ampunan, mendapatkan ganti yang lebih baik, diampuni dosa-dosanya, masuk surga, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka. Sedangkan dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud mengikhlaskan doa untuk mayit ada dua. Yang dimaksud mengikhlaskan doa untuk mayit itu ada dua makna. Yang pertama, menghususkan si mayit dalam doa. Jadi benar-benar doanya dia tunjukkan kepada si mayit. Kemudian yang kedua, benar-benar berharap agar doa pada si mayit itu diterima. Benar-benar berharap agar doa pada si mayit itu diterima. Nah, ini dimaksudkan dengan mengikhlaskan doa untuk mayit. Jadi maknanya Di antaranya adalah yang pertama, ya kita tujukan doa untuk si mayit. Kemudian yang kedua, kita berharap supaya doa ini diterima. Kemudian doa yang lainnya lagi disebutkan dalam hadis 939, yaitu sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW tentang masalah sholat jenazah, yaitu Nabi SAW pernah menyolatkan jenazah, langsung beliau membaca doa ketika itu, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqataha wa anta hadaitaha lil islam wa anta qabatta ruhaha wa anta alamu bisirriha wa alaniyataha ji'inaka syufa'a lahu faghfir lahu. Yaitu dalam doa Nabi SAW dalam sholat jenazah ini dikatakan, Allahumma anta rabbuha, ya Allah engkaulah rabb dari jenazah ini, wa anta khalaqtaha, dan engkaulah yang menciptakan jenazah ini, wa anta hadaitaha lil islam, engkaulah yang memberikan hidayah padanya masuk Islam, engkaulah yang memberikan hidayah kepadanya untuk Islam, wa anta qabatta ruhaha, dan engkaulah yang mencabut nyawanya, wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyataha, dan engkaulah yang tahu yang tersembunyi dan juga yang nampak padanya, yang ada dalam batinnya atau yang nampak padanya, Allah yang tahu. Ji'innaka syufa'a lahu, kami datang padamu ya Allah untuk memintakan syafaat untuknya, faghfir lahu, maka ampunilah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kesimpulannya, hadis ini adalah hadis yang hasan, namun hasannya adalah hasan li ghairihi, hasan dilihat dari jalur yang lainnya. Namun secara sanad hadisnya itu dhaif, namun dilihat dari jalur yang lainnya ada penguat dari riwayat At-Tabrani, sehingga hadisnya kita dapat katakan hasan li ghairihi. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, tujuan doa dalam sholat jenazah adalah supaya mayit mendapatkan syafaat. Dan maksud syafaat adalah ampunan. Yang dimaksudkan dengan syafaat itu adalah ampunan. Karena dikatakan tadi, ji'naka syufa'a lahu, kami datang kepadamu ya Allah untuk meminta syafaat untuknya. Apa yang dimaksudkan syafaat dilanjutkan, faghfir lahu, maka ampunilah dia. Berarti yang dimaksudkan meminta syafaat untuknya di sini adalah meminta ampunan untuk si mayit. Kemudian faedah yang lainnya, hendaklah setiap orang menilai orang lain dari sisi lahirnya. Sedangkan isi batinnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita dapat membuktikan juga dalam hadis-hadis yang lainnya. Di antaranya, ya, dalam hadis yang Nabi SAW katakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Fa iza fa'alu dzalik, jika mereka melakukan hal itu, as-sumu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Ya, jika mereka melakukannya, maka selamatlah harta dan darahnya. Illa bihaqqil Islam, kecuali ada ketentuan Islam yang lainnya, wa hisabum 'alallah, dan urusan hati mereka diserahkan pada Allah. Jadi penilaiannya dilihat dari sisi lahir, bukan dari sisi batin. Karena di sini dikatakan Allah yang mengetahui lahir dan batin, sedangkan manusia cuma mengetahui dari sisi lahirnya saja. Maka hukumi orang itu dari sisi lahiriah, ya, bukan dari sisi batinnya. Urusan batinnya, hatinya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang lainnya lagi disebutkan pada hadis yang berikutnya, hadis 940, yaitu dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, "Shalla bina Rasulullah SAW ala rajulin minal muslimin fasami'tuhu yakul," yaitu Rasulullah SAW itu sholat bersama kami untuk menyolatkan seseorang dari kaum muslimin. Dan di dalam sholatnya Nabi SAW itu membaca doa, "Allahumma inna fulan ibna fulan fi zimmatika wa halla bijiwarika faqhi fitnatal qabri wa azaban nari wa anta ahlul wafai wal hamdi, Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim." Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan, ya sesungguhnya fulan bin fulan, fi zimmatika, itu berada dalam janjimu, perjanjianmu, wa halla bi jiwarika, dan juga berada pada rasa aman yang engkau berikan. Faqihi fitnatal qabri, selamatkanlah dia dari siksa kubur. Wa adzaban nari, dan juga dari siksa neraka. Wa anta ahlul wafa, dan engkaulah ya Allah yang memenuhi janji. Walhamd, dan engkaulah ya Allah yang maha untuk dipuji. Allahumma faghfir lahu, ya Allah ampunilah dia si mayit. Warhamu, dan rahmatilah dia si mayit. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Faedah dari hadis ini yang pertama yang bisa kita ambil, karena dikatakan Allahumma inna fulan ibna fulan, sesungguhnya fulan bin fulan. Yang dimaksudkan dengan fulan bin fulan, seseorang ini selalu disandarkan pada bapaknya. Kan dikatakan fulan bin fulan, tidak disandarkan pada ibunya. Maka dalam masalah nasab, ketika dipanggil di dunia maupun di akhirat, itu nanti disandarkan pada bapaknya, bukan pada ibunya. Jadi untuk masalah dunia dan juga nanti untuk masalah di akhirat nanti, seseorang itu akan disandarkan, dinasabkan pada bapaknya, bukan pada ibunya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan disunahkannya meminta pada mayit supaya diselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Dan juga hadis ini menunjukkan adanya siksa kubur, dan siksa kubur itu benar adanya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan disunahkannya memuji Allah ketika berdoa, termasuk juga dalam doa sholat jenazah. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas, bagaimana tentang doa setelah takbir keempat, yaitu hadisnya dari Abdullah bin Abi Aufa. Ini yang sudah disinggung oleh Imam Nawawi sebelumnya. Beliau katakan bahwasanya dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa di sini ada dalil tentang disyariatkannya doa juga setelah takbir keempat. Anahu kabbara ala janazatin ibnatin lahu. Dia pernah menyolatkan anaknya yang meninggal dunia, dan dia bertakbir ketika itu sebanyak arba'a takbiratin, sebanyak 4 kali takbir. Faqama ba'da rabi'ah, maka dia berdiri setelah takbir keempat, ka qadri ma baina takbirataini, itu seperti berdiri di antara dua takbir. Yastaghfiru laha wa yad'u, dia meminta ampunan untuk anaknya tadi, yaitu putrinya tadi. Ya. Kemudian dia mendoakan kebaikan untuknya. Summa qal, kemudian dia mengatakan, kana Rasulullah sallam yasna'u dzalika. Rasulullah SAW itu melakukan seperti ini, 4 kali takbir. Kemudian pada takbir keempat itu berdirinya lama. Ya, kemudian ada doa untuk si mayit dalam sholat jenazah tersebut. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lainnya disebutkan kabbara arba'an. Ya, bahwasanya Abdullah bin Abi Aufa tadi bertakbir 4 kali. Fama kasa sa'atan hatta sunantu annahu sayukabbiru khamsan. Maka dia diam lama di setelah takbir keempat. Seakan-akan aku itu melihat dia itu akan bertakbir untuk yang kelima. Ternyata summa sallama an yaminihi wa an shimalihi, kemudian dia salam ke kanan dan ke kiri. Falamman sarafa qulna lahu, ketika dia selesai kemudian kami mengatakan kepadanya, mahadza, apa yang terjadi kok kamu ketika setelah takbir keempat kok lama seperti itu? Kemudian dia mengatakan, inni la azidukum ala ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u, aku itu tidaklah menambah dari apa yang aku lihat pada Nabi SAW melakukan seperti itu. Au hakadza sana'a Rasulullah SAW, atau dia mengatakan inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Walaupun di sini hadis ini dikritik oleh Imam Zahabi, Imam Zahabi itu mendoifkan seorang perawi yang namanya Ibrahim dalam hadis ini. Namun tadi hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, namun dikritik oleh Imam Zahabi. Imam Zahabi mendoifkan hadis ini. Namun Syekh Salim bin Id Al-Hilali dan juga Syekh Al-Albani itu mensahihkan hadis ini karena hadis ini punya penguat dalam riwayat Al-Baikhaqi. Jadi intinya dalam riwayat yang kedua hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini tentang cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, sholat jenazah dengan 4 kali takbir. Kemudian yang kedua, dalam sholat jenazah ada doa untuk si mayit. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan sebagaimana yang menjadi pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya, karena kalau kita simpulkan hadis ini hadis sahih, maka hadis ini jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i bahwasanya salam untuk sholat jenazah adalah ke kanan dan ke kiri. Di antara dalil ulama Syafi'i juga adalah ya sebagaimana sholat secara umum, ya salamnya ke kanan dan ke kiri. Adapun ulama Hambali itu membantah pendapat Syafi'i dengan mengatakan bahwasanya ulama Syafi'i cuma berdalil dengan kias. Nah, taruhlah kalau hadis ini sahih, maka alasan mazhab Hambali yang mengatakan bahwasanya dalilnya adalah dalil kias dari mazhab Syafi'i tidaklah tepat, karena mereka berdalil dengan hadis dari Abdullah bin Abi Aufa di sini. Walaupun sebagian ulama mengkritik hadis ini cuma mengatakan di sini adalah hadis yang mauquf, yaitu cuma sampai pada praktek Abdullah bin Abi Aufa saja, tidak sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tadi ada beberapa riwayat yang menguatkan hadis ini sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih yang menunjukkan salam untuk sholat jenazah tetap dibolehkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah yang lainnya, semangatnya para sahabat untuk meniru praktek ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lainnya lagi kita bisa simpulkan, para sahabat selalu meminta penjelasan dari yang lainnya ketika ada sesuatu yang membingungkan, termasuk di sini adalah doa yang lama setelah takbir keempat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di muka, bahwasanya boleh berdoa lama setelah takbir keempat. Boleh berdoa lama setelah takbir keempat sebagaimana praktek dari Abdullah bin Abi Aufa, dan dia katakan dia lihat Nabi SAW praktiknya seperti itu. Maka kalau ada setelah takbir keempat langsung salam dibolehkan, namun kalau dia tetap membaca doa setelah itu juga tetap dibolehkan pula. Ya, kesimpulan yang paling penting tadi adalah tentang masalah salam ke kanan dan salam ke kiri. Yang lebih tepat kalau hadis ini adalah hadis yang sahih, maka kuatlah pendapat dari ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya salam untuk sholat jenazah itu adalah ke kanan dan ke kiri, ya tidak cuma satu kali salam saja. Walau alam bisawab, ini yang kita sampaikan untuk kesempatan kali ini ya seputar sholat jenazah. Nanti insyaallah berikutnya kita akan bahas tentang masalah mengantarkan mayit ke dalam kubur. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.